9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Finale prefinala Roland Garrosa, Đoković protiv Mareja u 16 časova. Razgovarali smo sa svima koji odlučuju o Srbiji, izjavio na kraju posete Americi premijer Vučić. Počinje da se primenjuje zakon o uzbunjivačima, predviđa veća prava za one koji prijave korupciju. MMF odložio Grčkoj isplatu prve rate duga. Svetski dan zaštite životne sredine Srbija dočekuje sa 3.500 divljih deponija, zagađenim rekama i opasnim otpadom. U Beogradu, Nišu, Kragujevcu 20, Novom Sadu 19 stepeni, posljednjeg radnog dana u Srbiji vruće sa kišom, temperatura do 30 stepeni.
Na samom kraju radne sedmice kao prvo vest izdvajamo sportski događaj koji mnogi nazivaju finale pre finala. Naime, najbolji teniser sveta Novak Đoković i Britanac Andy Murray sastaju se u polufinalu Roland Garros. Njihov duel na centralnom terenu Filip Šatrije počinje oko 16 časova. U Parizu je Stevan Kovačević.
Novak Đoković protiv Andy Mareja za finale, 27. okršaj vršnjaka, ali važan da važniji ne može da bude za obojicu. Đoković ovde nikada nije slavio, a Marej nikada nije bio učesnik finala. Ko će se danas radovati u Bulonjskoj šumi? Stručnjaci kažu Đoković, ali je i nemali broj oni koji misle drugačije. Marej bliste i na šljaci, to je otkrovenje za sve i njega samog. Na Filipu Šatrijevu bit će vraški neizvesno i vruće. Temperatura je iznad 25 stepeni, na samom terenu i znatno toplije. To su uslovi koje Đoković ne voli, ali isto će biti za obojicu, kaže naš i najbolji teniser sveta.
Pa nismo imali velike vrućine do sada, ali spreman sam za to, nema šta. Mislim, ne mogu sada da kažem da sam nespreman i da koliko bude 30 plus da se povlačim sa turnira. To isti su uslovi za mene i za igrača, kakve god da su uslovi na terenu, ja ću ih prihvatiti i idemo dalje.
Đoković i Mare igraće posle prvog polufinala Tsonga Vavrinka, koji će početi u 13 sati. A juče Ana Ivanović izgubila u polufinalu od Čehinje Lucy Safarove 7-5, 7-5. Pustila je mnogo prilika, napravila mnogo grešaka, a poraz je samo epilog njene takve igre.
Malo sam posustala u toj agresivnoj igri, lopte sam bila malo kraće, ona je mogla da dominira više, što je njen stil igre, i mislim da je odigrala zaista dobro. Bilo mi je dosta teško isto da čitam njen servis, a s druge strane moj servis nije bio dovoljno dobar, jer, kažem ću rekao, malo mi je nedostala eksplozivnost.
Uprko svemu, Ani Ivanović treba čestitati. Posle 7 godina izborila je svoje treće Grand Slam polufinale.
U nastavku i ostale vesti. Na kraju trodnevne posete Sjedinjenim Američkim Državama, premijer Aleksandar Vučić rekao je da je vlada koju vodi, uprkos teškoj ekonomskoj situaciji, uspela da sačuva unutrašnju i ekonomsku stabilnost u zemlji i sprovela teške ekonomske mere koje su već dale rezultate.
Mislim da Amerika veoma ozbiljno sagledava situaciju u našem regionu, poštuje našu borbu za političku stabilnost, poštuje naše ekonomske reforme, imamo još otvorenih bilateralnih pitanja, kojima smo također govorili, od slučaja bi tići do paljenja američke ambasade u Beogradu, ali mislim da smo razgovarali pre svega o podršci na evropskom putu Srbije. Mogu da kažem da je Antony Blinken nedvosmisleno rekao da će Amerika ne samo podržati Srbiju, već ohrabriti Evropsku uniju da što pre, mislim da to bi izraz koji upotrebio, ohrabriti Evropsku uniju da što pre otvori prva poglavlja sa Republikom Srbijom.
A od danas počinje primjena zakona o zaštiti uzbunjivača koji predviđa njihovu sudsku zaštitu. Ministar pravde Nikola Selaković kaže da će se primjena zakona pomno pratiti i evidentirati kroz svaki poseban slučaj na sudu. Ipak, uzbunjivači koji su do sada već trpeli posljedice jer su prijavili korupciju, na tu zaštitu ne mogu da računaju. Opširnije Milka Babić.
Više od 100 građana ima status uzbunjivača. Ipak, zbog toga što su prijavili korupciju, neretko su ostajali bez posla, prebacivani na lošija radna mesta, a za svoja prava morali su godinama da se bore. Pitali smo građane da li bi prijavili nepravilnosti i veruju li da će uzbunjivači u buduće biti bolje zaštićeni.
Možda i bi, možda ne bi. Društvo je jako nestabilno i onda se uvijek plašite posledice. To da će zaživeti, da neko ne može ostati bez posla, možda će oni malo da pritiskaju privatnike, znate, ali u javnom sektoru. U dogledno vreme ja ne vidim šansu.
Jeste Ne, to je kod nas sistemski problem. Dok se iz vlade voze privatnim avionima, na vikende nema od toga ništa.
Pa kako da ne bi prijavio? Pa zato što mi je užasno neprijatno da stalno doživljavam iste scene.
Država i građani će biti saveznici u borbi protiv korupcije, uverava ministar pravde Nikola Selaković. Od odmazde poslodavca uzbunjivače će štititi sud, koji može da donese privremenu meru, kaže Selaković.
Uzbunjivač koji je ukazao na korupciju, recimo, u nekom javnom preduzeću, automatski mora da bude vraćen na posao. I on ostaje na svom radnom mestu, ne trpeći nikakve posledice poput, na prvom mestu, otkaza, suspenzije, neke vrste prinudnog odsustva, mobinga praznog stola, dakle da mu se ne daje ništa da radi, umanjenja plate. Dakle, poslodavac u ovom slučaju koji je posegao za nekom od tih loših mera, on mora da dokaže da to nije bio atak na uzbunjivača.
Novi zakon ima i mana, pre svega kad se postupak uzbunjivanja pokrene zbog podatka koji je označen kao tajna, upozorava Jelena Stojanović iz Pištaljke. Predlog te organizacije da samo podaci od interesa za državu mogu da budu tajni nije našao mesto u zakonu, iako bi se time, tvrdi Stojanovićeva, smanjila mogućnost za zloupotrebu.
Upravo smo mi pre dve godine o tome radili jedan slučaj i objavu. Upravo se radilo o nadogradnji softvera koje je kupilo Ministarstvo zdravlja i koje je besplatno ustupilo Ministarstvu odbrane, a zatim je Ministarstvo odbrane nadogradnju tog besplatno ustupljenog softvera platilo 4 puta više nego što je bila cena osnovnog softvera. Ti podaci su bili označeni kao tajni, iako oni zaista nisu bili od značaja za odbrambeni sistem države.
Zakon o zaštiti uzbunjivača donet je krajem novembra, a proteklih 6 meseci sudije su prošle kroz obuku kako ne bi bilo problema u njegovoj primjeni. Ministarstvo pravde je najavilo da će svakodnevno pratiti sudsku praksu u predmetima zaštite uzbunjivača.
Slušate Radio Beograd 1. Islamska država objavila je propagandni snimak kojim preti balkanskim zemljama i poziva muslimane sa Balkana da ju se pridruže ili pokrenu napade, prenose mediji u regionu. Video snimak pod nazivom Časti u džihadu, poruka Balkancima, objavio je El Hadžat, propagandni centar formiran kako bi poruke islamista doprle do publike na zapadu. Na snimku koji traje nešto više od 22 minuta, narator na engleskom jeziku govori o istoriji Balkana i muslimanskih zajednica u Bosni i Hercegovini, na Kosovu, Makedoniji, Albaniji i drugim zemljama u regionu. Nekoliko boraca iz balkanskih zemalja pozivaju ostale muslimane da odu u Irak i Siriju, gde mogu dostojanstveno i bezbedno da žive sa svojim porodicama. Upravo je borba protiv terorizma jedna od najvažnijih tema u saradnji zemalja jugoistočne Evrope kao dela evropskog bezbednostnog sektora. O tome će biti reči na forumu u Budvi. Naš sagovornik je profesor Zoran Dragišić sa Beogradskog fakulteta bezbednosti. Gospodine Dragišiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koji su najveći bezbednostni izazovi u regionu jugoistočne Evrope?
Svakako da su ove asimetrične pretnje predstavljaju u ovom trenutku najfrekventniji izazove. Pre svega mislim na terorizam i organizovani kriminal koji su neposredno prisutni. Pored toga postoji veće bezbednosne pretnje koje potiču od nerešenih različitih političkih problema, zamrznutih sukoba i tako dalje. Tako da u ovom trenutku taj najveći problem predstavlja situacija u Makedoniji, dakle albansko-makedonski odnosi, ali i odnosi koji postoje unutar makedonskog političkog korpusa. Naravno, problem Kosova i Metohije kao gorući problem koji je već ušao u fazu zamrznutog konflikta. To je u svakom slučaju i pitanje Bosne i Hercegovine, dakle njeno ustavno rekonstruisanje će doći kad tad na dnevni red. Dakle, ali u ovom trenutku svi ti sukobi se podgrevaju upravo terorističkim aktima i problem prisustva terorističkih organizacija na našim prostorima predstavlja najveći problem.
Posle ovoga što ste rekli, kakva je onda saradnja u regionu, u bezbednostnom sektoru i u borbi protiv terorizma i kriminala?
Pa ta saradnja je generalno dobra, dakle na nivou policija, na nivou obavještajno-bezbednostnih službi, međutim problem je politička saradnja koja nekada ide uzlaznom, nekada silaznom linijom. Ja mislim da te zajedničke evropske ambicije mogu biti u okviru u kome će se ta saradnja nastaviti i da se zapravo suštinsko mesto svih bezbednostnih pretnja, to je politika, učini manje opasno.
I kada govorimo o globalnoj ili evropskoj borbi protiv terorizma i organizovanog kriminala, da li se od Srbije, po vašem mišljenju, traži konkretnije učešće?
Ono što Srbija može da uradi, to je saradnja u obavještajno-bezbednostnom sektoru, to je borba protiv kriminala na vlastitoj teritoriji, pružanje informacija o kriminalcima sa naših prostora koji učestvuju, koji su deo većih kriminalnih grupa, globalnih kriminalnih grupa. S druge strane, kada je u pitanju borba protiv džihadizma, globalnog terorizma, tu Srbija daje svoj doprinos također u obaveštajnom smislu. Dakle, mi pratimo, imali smo neki dan i izjavu našeg ministra unutrašnjih poslova koji je jasno rekao da Srbija, i to je i premijer rekao, da mi u glavu znamo ljude sa našeg prostora koji su otišli da se bore u islamsku državu ili koji se bore na separatističkoj strani u Ukrajini, tako da mi u tom smislu smo veoma pouzdan partner. S druge strane, Srbija daje vrlo veliko učešće, i ako bismo uzeli broj stanovnika i ekonomsku snagu, Srbija u tom smislu spada u sam svetski vrh zemalja koje učestvuju u međunarodnim mirovnim operacijama. Tako da u tom smislu Srbija čini čak možda više nego što može.
Hvala vam na razgovoru, bio je to profesor Zoran Dragišić sa Beogradskog fakulteta bezbednosti. Inače, pored državnog vrha Crne Gore i hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, na forumu u Budvi učestvovaće i potpredsjednik vlade i predsjedavajući OEBS-u Ivica Dačić.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će danas hitan sastanak o širenju sukoba u Ukrajini koji preti primirju dogovorenom pre 4 mjeseca. Sastanak je zakazan pošto je predsjednik Ukrajine Petro Porošenko rekao da je 9.000 ruskih vojnika prisutno na teritoriji te zemlje i upozorio na opasnost od potpune invazije Rusije duž cele zajedničke granice. U međuvremenu, u borbama u blizini Donjecka za posljednje 24 sata poginulo je najmanje 26 ljudi.
Za Grčku danas ipak nije dan D. Premijer Aleksis Cipras obavestio je Međunarodni monetarni fond da odlaže isplatu prve rate duga od 300 miliona evra uz napomenu da će celokupan iznos od 1,6 milijardi evra isplatiti do kraja mjeseca. To je prvi put za 5 godina da Atina ne izmiri na vreme svoje obaveze. Razlike u stavovima između grčke vlade i poverilaca i dalje su velike, ali su obe strane uverene da je kompromis moguć. Nova runda pregovora najavljuje se za danas u Briselu. Za to vreme u Atini raste nezadovoljstvo članova vladajuće Sirize, za koje je neprihvatljiv bilo kakav sporazum koji će dodatno pooštriti mere štednje. Mogući su i prevremeni izbori ako se ne omekšaju stavovi poverilaca i kreditora, rekao je zamjenik ministra za socijalnu politiku Dimitris Stratulis. Nije jasno da li je to stav cele vlade ili onog dela koji se protivi oštrim uslovima poverilaca.
Američka vlada otkrila je krađu ličnih podataka 4 miliona saveznih službenika SAD-a, što su, kako piše Washington Post, izveli Kinezi. Upad u kompjuterski sistem je aprila ove godine otkrila služba za upravljanje kadrovima koja rukovodi osobljem vlade. Ovo je druga velika hakerska akcija protiv te službe koju je izvršila Kina. Agencija je koristila nova kompjuterska sredstva da bi taj napad otkrila 4 mjeseca od kada je pokrenut.
U više od 100 zemalja svijeta obeležava se Dan zaštite životne sredine, koji je na predlog delegacije Jugoslavije Generalna skupština Ujedinjenih nacija ustanovila na konferenciji u Stokholmu 1972. godine. Srbija ga dočekuje sa 3.500 divljih deponija i zagađenim vodotocima. Jedan od najvećih problema je i opasan industrijski otpad. O tome detaljnije Čedomir Savković.
Šta misle o tome, da li naši gradovi mogu da budu čistiji, kao i da li je zdrav život u našoj životnoj sredini, pitali smo građane.
Mislim da ne. Potrebna je edukacija.
Da li je vazduh koji udišemo čist?
Ja bih rekao da nije, pogotovo u većim gradovima.
Da li je čist Beograd?
Pa, uvijek može da bude čistije.
Pa mislim da može biti čistiji. Naravno, ovih auspuha i automobila, preko smeća koje nije dobro kontrolisano.
Treba nam više pogona za reciklažu i više svesti o njenom značaju, kaže za naš program Aleksandar Vesić iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. I poručuje da nas očekuje dosta posla u mnogim oblastima.
Najznačajniji je izazov posljednje za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, da još uvijek nema dovoljno projekata i da je jako, jako visok nivo investicije. Upravljanje vodama treba da se obezbedi samo kapitalnu investiciju 5,5 milijardi evra. Mi pokušavamo zajedno sa lokalnim samoupravama da realizujemo projekte određene podrške da bi dobili preko IPA instrumenta sufinansiranje u iznosu od 60-70% sredstava ukupnih. Opet, znači, strane mi moramo damo tih 30-40%, što je također problematično.
Što se tiče državnih projekata, u toku je rešavanje problema opasnog otpada iz preduzeća u stečaju ili restrukturiranju, dodaje Vesić.
Već je završena javna nabavka, odnosno tender. Pred potpisivanjem smo ugovora za uklanjanje istorijskog opasnog otpada iz šalca industrijske zone i Što je najvažnije, možda trenutno što radimo, izmeštanje iz prve Iskre Barić negde oko 650 tona opasnog otpada.
Zdravu životnu sredinu najbolje mogu da zaštite sami građani, pre svega svojim akcijama, smatra Milica Alavanja, predstavnik projekta Zelena patrola na delu.
Tako su recimo građani Brodareva sprečili gradnju visokih brana u svom mestu. Brane se ne preporučuju po Kyoto protokolu i nigde se ne grade u razvijenim zemljama. Samo eto neka kanadska kompanija došla u Srbiju da sa idejom da gradi te brane. Država bi trebala da pritiska inspektore da rade svoj posao i da ne budu korumpirani. Također i postoje neki besmisleni zakoni koje bi svakako trebalo menjati, a to je na primjer zagađivači u Srbiji, odnosno neke firme, dakle mogu do 2020. godine da ispuštaju otpadne vode bez prečišćavanja u reke, što je naravno besmisleno jer mi do 2020. godine nećemo imati ni jednu čistu reku.
Mnogo je poruka kako da zaštitimo vodu, vazduh, životni prostor, a 10. ekološka zapovest glasi: misli više o otpadu da ne završiš na njemu.
U Obrenovcu će biti otvoren zeleni kamp, čijih će 100 volontera iz cele Srbije uložiti više od 800 sati dobrovoljnog rada na ozelenjavanju i čišćenju dvorišta, kuća, obdaništa i drugih javnih prostora i površina u Obrenovcu.
Novi Sad je ovih dana u znaku Zmajevih dečijih igara. Danas počinje savjetovanje o književnosti za decu. Održava se više od 50 godina i samo prve godine nije bila zadata tema, o čemu se ove godine priča Bojana Karavidić.
Ovo savjetovanje ima tradiciju dužu od pola veka. Svi radovi će biti objavljeni u časopisu koji je jedinstven u našoj zemlji, kaže za Radio Beograd direktor Zmajevih dečjih igara i sam pesnik Dušan Popđurđev.
Ove godine se prijavilo preko 30 ljudi sa svojim radovima, a onda se sve oni publikuju u našem časopisu Detinjstvo. To je dakle jedini časopis te vrste u Srbiji.
Učesnici su sa prostora nekadašnje Jugoslavije, a ovogodišnje savjetovanje ima temu književnost za decu i intermedijalnost. Učestvuju Vladislava Gordić-Petković, Svetlana Tomić, Ljiljana Pešikan-Ljuštanović, Branko Ranković i drugi. Njihovi radovi su, tako reći, jedina literatura za studente pedagoških akademija i učiteljskih fakulteta.
Samo ovi časopisi i ta njihova izlaganja su, recimo, interesantno studentima pedagoških i učiteljskih fakulteta za izradu seminarskih radova, diplomskih radova ili već mastera ili čemu. To je praktično jedina literatura na kojoj oni mogu da se oslone.
58. Zmajeve dečije igre završavaju se u nedelju predstavom novog cirkusa Kreativni pogon i koncertom studenata glume Novosadske akademije umetnosti na glavnom Novosadskom trgu.
Međunarodni festival vatrometa večeras počinje u Sremskoj Mitrovici, trajeće do nedelje. O tome detaljnije Dušica Stevanović, novinarka Radio Beograda 202.
Za tri dana festivala piromuzički spektakl izvršće predstavnici iz regiona, iz Makedonije, Bosne i Hercegovine i naravno iz Srbije. Ove godine, za razliku od prethodne, organizatori su mislili malo više na mališane, zbog kojih je ubačen i mali vatromet od 21 čas. Kasnije od 23 sata startuje veliki vatromet, a prvi se predstavljaju večeras Makedonci. Sutra vatromet prave gosti iz Bosne i Hercegovine, a umeđu vremenu posetioci će uživati u koncertu Mitrovačke Gamblersa, dok će nakon vatrometa nastupiti Dejan Petrović i Big Band. Nedelja će biti poslednji dan festivala i zatvoriće ga nastup grupe Galija. Festival vatrometa je piromuzički spektakl, što znači da pored veličanstvenih efekata koje posmatramo na nebu, uživamo i u muzici koja ih prati. Prošle godine su Poljaci recimo izveli veličanstven vatromet uz Karminu Buranu, što je bio onako prilično jak adrenalinski udar. Tada je festival vatrometa posetilo, po rečima organizatora, oko 20.000 ljudi. Ulaz na hipodrom je besplatan, a za najmlađe tu je Luna Parka, pozorište Dobrica Milutinović i Sremska Mitrovica igraće nekoliko svojih predstava na otvorenom.
A uobičajeno petkom na Radio Beogradu 1 vatromet u zemlji čuda.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Politika je masovna pojava, ali iskre sevaju samo između jedinki, između dvoje. Svejedno je da li su u skladu ili u sukobu. Dve strane, dva principa, dva interesa, dva gledišta. Tema Zemlje čuda, politički pajer.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
22 stepena je u Nišu i Kragujevcu, u Beogradu 21, u Novom Sadu 20. Najsvežije Koponik, tamo je 13 stepeni. Danas vruće sa kišom na severu i zapadu, pretežno sunčano, u ostalim delovima lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni i za vikend slično vreme sa temperaturom do 29 stepeni. I na samom kraju vesti u 9, informacija da ćemo posle mnogobrojnih kuća slavnih dobiti i kuću slavnih igrica. Pored igrice Pong, koja se pojavila 72. Doom iz 93. i Super Mario iz 85. U kuću slavnih uće i arkadna igrica Pac-Man iz 80. Tetris i World of Warcraft, koja je uveliko uvukla milione gejmera u ovaj online virtuelni svet. Samo prošle godine industrija je prodala više od 135 miliona igara i ostvarila obrt od preko 22 milijarde dolara.
Vesti u 9 na Radio Beogradu 1 potpisuju Nikolina Trivunović, Brankica Đekanović, Đorđe Radosavljević, Aleksandar Kostić i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan i uspešan dan uz Radio Beograd 1.